Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Калдыдагы уктурууда Кыргызстанга Орусиядан келчү гранттык программалардын саны көбөйгөн, бирок алардын изи кайда?
Биз келген гранттардын өнүгүшү жөнүндө эч кандай маалымат жок. Ошол гранттар кандай жыйынтыктарга алып келди, бул жөнүндө маалыматтар абдан аз.
2 жыл мурда мугалим менен токмок жеп жараат алган Таластагы жатак мектептин окуучусунун жарааты кайрадан күчөп кетти. Окуучу кыз буга мугалимин күнөөлөп жатат.
Ошо бутка ургандан мен ыйла отуруп алгам. Анан эч кимге айтпагыла, апага айтпа деген, айтсаң өлтүрөм деген.
Мына ушул жана башка жаңылыктар, кызыктуу баяндар алдыдагы жарым сааттын ичинде Азаттыктын обосунда жаңырмакчы. Биздин толкундан алыстабаңыз. Кутман күнүңүздөр менен, кадырман угармандар. Бүгүн 9 март, күнгө жекшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бактасанов алып баруудамын. Эң оол ушул сатырга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Бишкек Ошунаа жолу кар көчкүнүн айынан убактылуу жабылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Бүгүн таңга жуук жолдогу Ала Бел ашуусунда кар көчкү түшкөн. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор жок. Учурда жолду кардан тазалоо иштери жүрүп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия Кырымда өз аймагына кошуп алса, бул өлкө үчүн дипломатиялык эшиктер жабылаарын эскертти. Бул тууралуу Керри Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефондон сүйлөшүүсүндө билдирди. Анда Керри орус бийликтерин Кырым кризисинде кызыгандуулукка алдырбоого чакырды, бирок Керри менен Лавровдун сүйлөшүүсү орус коопсуздук күчтөрүнүн Кырымдагы таасирин күчөтүү аракеттерине туш келди. Reuters маалымат агенттиги жазгандай, ишемби күнү Симферополь аскер базадан 50 жакын аскер машинеси Кырым тарапка жөнөтүлгөн. Ал ортодо Орусия жана Украина Кырым кризиси башталгандан бери биринчи ирет түз сүйлөшүүгө өттү. Кече Москвада Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин Украинанын элчиси Владимир Ельченко менен эки мамлекеттин арасындагы мамилелерди ачык айрым маанайда талкуулашканын Орусиянын тышкы иштер министрлигине маалымдады. Сүйлөшүүнүн мазмуну жөнүндө башка кеңири маалымат берилбеди. Ал эми Европа комиссиясынын төрагасы Жозе Мануэл Баррозу Евробиримдик Украина менен тилектеш болууга милдеттүү экенин айтып, Киев менен ассоциациялык келишимдин саясий баптарына токтоосуз кол коюуга чакырды. Малайзия авиакомпаниясынын учагы издөө улантылууда, ичинде 239 жүргүнчү бар Boeing 707 авиалайнери түштүк Кытай деңизинин үстүндө баратып, каттамдарды көзөмөлдөөчү кызматтын мониторуна көрүнбөй калган. Вьетнамдын аба күчтөрүнүн учактары Boeing жоголгон тушта деңизден күйүүчү майдын эки чоң изин көргөндүгүн кабарлашты. Муну эксперттер учак авария болгонунун биринчи белгиси катары баалашууда. Куала-Лумпурдан Бээжинге бараткан учак абага көтөрүлгөндөн 2 саат өткөндөн кийин жоголгон. Вьетнамдын маалымат булактары 8 мартта эртең менен авиалайнер Вьетнамдын жээгинде кулаганын маалымдашты. Кытай учактары издөөгө көмөктөшүү үчүн 2 кемесин жөнөткөнү да маалым болду. Кыргызстандык укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына катышат. Эртеңден тарта Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетинин 110-чу сессиясы башталат. Аталган сессияга кыргызстандык укук коргоочулар Азиз Абдырасулова жана Дмитрий Кабак баштаган кыргызстандык делегация катышмакчы. Алар жыйында Кыргызстандагы адам укугунун сакталышынын абалы тууралуу маалымат беришет. Буга чейин АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктарын өткөн жылдагы абалын талдаган докладында Кыргызстанда адам укуктары жаатында бир катар көйгөйлөр бар экени айтылган болчу. Докладта кыргыз бийлиги айрым учурда коопсуздукту сактоо үчүн адам укугун бузган көрүнүштөргө жол берип, этникалык, диний, сексуалдык азчылыктардын укуктары корголбой жатканы белгиленген. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштен Ирандын талаштуу ядролук программасы боюнча сүйлөшүү үчүн 8 мартта Тегеранга келди. Эштен айым бүгүн жана эртең Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф жана башка жетекчилер менен кездешет. Ирандын президенти Хасан Роухани менен да жолугушу мүмкүн. Эштен менен кошо Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүгө катышкан Тегеранга АКШ, Британия, Германия, Кытай, Орусия жана Франциянын өкүлдөрү барышты. Аталган 6 мамлекеттин катышуусу менен 24 ноябрда жетилишилген келишимге ылайык Иран уранды байытууну убактылуу азайтып, анын ордуна Тегеранга каршы эл аралык санкция жеңилдетилген. Кыргызстандык режиссердун тасмасы Канада көрсөтүлөт. Кыргызстандык кинорежиссер Айгүл Бакаанованын тасмасы Канадагы режиссерлор жумалыгын ачат. Бул тууралуу кинематография агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бакаанова учурда Канадагы Түндүк фабрика долбооруна катышууда. Анда Дания, Финляндия, Франция, Улуубритания, Аргентина жана Кыргызстандан келген режиссерлор 4 кыска метраждуу тасма тартмакчы. Айгүл Баканова ушул тапта даниялык режиссер Милат Алами менен бирге өз тасмасын тартууда. Аталган тасма Канадагы режиссерлор жумалыгында көрсөтүлөт. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби деген даректерип өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 9 мартка карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 54 сом 50 тыйын, 1 евро 74 сом 82 тыйын, ал эми 1 орус рублу 1 сом 38 тыйын болсо, 1 казак тенгеси 29 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Кыргызстанга Орусиядан келүүчү гранттык программалардын саны көбөйгөндүгү буга чейин маалымдалган. Бул багытта Русский мир жана коомдук дипломатиялыкны колдоо боюнча Горчаков фонддору иш алып барууда. Береги фонддордун расмий сайттарында китеп басып чыгаруу, социалдык колдоо көрсөтүү, орус маданиятын жайылтууга миллиондогон рубльдар жумшалганы көрсөтүлгөн. Бирок жергиликтүү бейөкмөт уюмдар аталган каражаттар кумга сиңген суу өңдү дайынсыз болуп жаткандыгын белгилешүүдө. Бул маселеге кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Орусиянын өкмөтү каржылаган Русский мир фондунан өткөн жылы орус тили боюнча окуу китептерин басып чыгарууга 3 миллион рубль которулган. Кыргызстанда орус тилин жана маданиятын жайылтуу боюнча бул долбоордун алкагында 50 мектеп аталган окуу куралдары менен камсыз болгон эле. Мындан сырткары аталган фонддун интернет сайтында эмгек мигранттарын жеринде окутуу үчүн долбоорлор каржылана баштаганы жарыяланган. Ошол эле учурда өткөн 3 жыл ичинде Кыргызстанга берилген гранттык жардамдын өлчөмү 500 миллион долларга барабар деп көрсөтүлгөн болчу. Бирок аталган каражат кайсыл мамлекеттик же бейөкмөт уюмдарга берилгени так жазылган эмес. Кыргызстандагы коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар бирлигинин төрайымы Токтайым Үмөтәлиева бул тууралуу мына буларга токтолду.
Лично мен, например, 2-3-4 жолу жаздым катты. Керек болсо барып да келдим, но мен жалгыз орус тилин алып кетип аткан балдар кетиш үчүн эч нерсе эч качан ала элек. Ушундай фонддордун колдогонун көргөн жокмун. Бүт келген гранттардын структуру өнүгүшү жөнүндө эч кандай маалымат жок. Ошол гранттар кандай жыйынтыктарга алып келди, кийин кантип ошол проекттер өздөрү иштеп кетти, бул жөнүндө маалыматтар абдан аз. Бир жаман жери көбүнчө булар бейөкмөт уюмдар менен биринчи иштейбиз деп келген, бул Горчаков фонду болуп баягынычы. Берген гранттардын түбү кандай эл билбейт, канча китеп чыгарылды жана канча мектептерге жеткирилди. То же самое, например, социальный развитие берет, всякое берет астады. Кана маалымат, канча ветеранга канча каражат түштү жана канча бөлүнүп берилди.
Кыргызстанда активдүү иш алып барган орусиялык эл аралык фонддордун дагы бири бул Горчаков атындагы коомдук дипломатияны колдоо фонду. Бул фонд болочок үчүн диалог, ЖККнун академиясы, жаш эксперттер мектеби деген сыяктуу долбоорлорду каржылаган. Мына ошол долбоорлордун алкагында Евразиядагы интеграциялык жараяндар, коопсуздук жана терроризм коркунучу, орус тилдүү калктын укуктарын коргоо сыяктуу темаларда ар түрдүү төгөрөк үстөлдөр жана талкуулар өткөрүлгөн. Мына ушуга окшогон иш чараларды Орусиянын тышкы иштер министрлигинин алдында түзүлгөн Роскызматташтык агенттиги уюштурат. Ошондой эле ага жогорудагы фонддордун ишин көзөмөлдөө милдети да тагылган. Бирок Роскызматташтык агенттигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Андрей Рябченко гранттык программалардын ишмердиги боюнча комментарий берүүдөн мындайча баш тартты.
Культурные проекты, связанные с русским языком, с образованием, мы курируем. Мы проводим совместные различные мероприятия и так далее. То есть вот в таком формате. Но гранты мы не даем.
Билим берүүгө, маданиятка жана орус тилин жайылтууга байланыштуу долбоорлор менен иштейбиз. Биз түрдүү иш-чараларды башка бир коомдук уюмдар менен биргеликте уюштурабыз. Бирок биз грант бербейбиз. Гранттык ишмердик боюнча маалыматтарды мына ошол фонддордун өзүнөн алыш керек. Мына ошондуктан каржылык отчетту Москвадагы Русский мир жана Горчаков фонддорунан гана билүүгө болот. Биз болгону аларга керек учурда Москвадан бул жака келишкенде имарат жай менен гана камсыздап турабыз.
А мы просто бюджетная организация, которая предоставили им помещение.
Орусиялык гранттык программалар аркылуу Евразия жаңы толкун жана орусиялык мекендештердин биримдиги сыяктуу бир катар коомдук уюмдар түзүлүп, Кыргызстанда иш алып барышууда. Ошол эле кезде психикалык саламаттык деген аталыштагы бейөкмөт уюмдун жетекчиси Бурул Макенбаева батыштан жана Орусиядан келчү гранттардын айырмачылыгына мындайча токтолду.
Гранттар келсин, бирок ошолордун багыты эмне деп сураш керек да. Бирок аяктан келген акча бүт реформаларга каршы иштейт да. Эми Россия грант берип атса, алар өздөрү бир жетишкендиктери болуш керек да, ошол тармактан. Булардын гранттары реформага каршы эсептелет. Анткени аякта өздөрүнүкү реформа жок. Ошон үчүн бул эми атаандаштык жөн эле. Мен аябай таң калып атам да ошо «Дело номер» деген газетага. Демократия жаңыдан бутуна туруп эметип атканда «Дело номерди» дагы көп кысымды алып бийлик. Ошондо «Дело номер» өзү ошол американский посольстводон, элчиликтен, фонд Сороттон грант алчу. Ошолордун жардамы менен бутуна туруп алып эми ошентип жасап аткандай болуп атат да.
Ошол эле кезде «Дело номер» гезити Батыш Европа менен АКШдан грант алган бейөкмөт уюмдардын каражаты тууралуу макала жарыялаган. Анда бейөкмөт уюмдардын банктар аркылуу которулган гранттары жылдагыга караганда бир кыйла көбөйгөнү тууралуу жазылган. Антке менен бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү аталган гезит Орусиянын геосаясий кызыкчылыгына карата иштегендиктен Батыштан грант алган бейөкмөт уюмдарды каралаган маалыматтарды жайылтып жатканын белгилешкен болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз түшкү азаттыкты угуп жатасыз, уктурубузду улантабыз. Мындан 2 жыл мурда Таластагы Кумарык жатак мектебинин 10 жаштагы окуучусу Айзаданы мугалими бутка мык сайылган союл менен сабаган окуя катталган эле. Буга байланышкан соттук териштирүүлөр убакыттын өтүп кеткенине байланыштуу токтотулган болчу. Анда мугалим жумуштан айдалып, окуучу кыз бир сыйра дарыланып чыккан болчу. Учурда Айзаданын бутундагы жараты кайрадан күчөп, Бишкектеги ооруканада дарыланууда жатат. Айзаданын абалы менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов таанышып келди.
Кандайсың? Мектеп саандыңбы?
12 жаштагы Айзада Советбек кызы Бишкектеги балдар ортопедиясында жатат. Мен барганда 3 күн мурун дарыгер анын оң бутунун шыйрак жеринен ириң алып, таңып, керебеттен турууга чек койгон. Айзада менен болгон окуя тууралуу маекти бир аздан соң угузайын. Анын апасы Керимбүү Чыныбекова күйөөсү каза болгондо 4 баласы менен жашоосу оорлошот. Ошондо Талас районундагы Кумарык мектеп-интернатына 2 кызын тапшырган. Кызы Айзаданын бутунан жараат алганын ал 6 күндөн кийин байкаган. Ага чейин Айзада жатак мектепти эч кимге айтпастан жүрө берген, дейт Керимбүү Чыныбекова.
7 күнү урулуптур, үйгө 5-инде келди, марттын 5-инде. Мен ошондо көрдүм. Тимелеп когала сукмушна шишип анда мага да жашырып койду, жыгылдым деди. Анан жана кичинекей кызым бар, ошол айтып койду. Апчем жыгылбай эле, жыгылган жок, ушинтип Нурзат эжекеси таяк менен чапты деп. Анан мен аны топтоп айта албайм. Мисалы ал мойнуна алды, келди үйгө келип жалдырап. Анан чоп почоң эле аял сүйлөп атпайбы, мен ачуу менен уруп коюптурмун деди. Тигилер менен тирешип, анын күчүн ушул баладан чыгарбады алчы. Мен башка кишиден уксам бир жөн, именно качкындаган өзүнөн ук.
Булунун үстүнөн эмне тапса?
Ошол эле учурда Айзаданы таяк менен сабаган деп айтылып жаткан мугалим Нурзат Качкынова күнөөсүн мойнуна албай келет.
Денесинин баарын истешип, бутунан көк ала табыш болуптур. Ошону мени урду деп, жыгач узун жашыл таяк учунда мыга барды. Ошо менен мени эже бутка урган. Ошондо мен бутум ооруп көгөрүп калган, ошо база албай жатырмын деп кызды үйрөтүшүп, ата энесине барып, ата энесине уговаривать этишип.
Нурзат Качкынованын үстүнөн кылмыш иши бир канча жолу жабылып кайра козголгон. Натыйжада Талас райондук соту убактысы өтүп кеткендигине байланыштуу соттук териштирүүнү токтоткон. Бирок мугалим Нурзат Качкынова күнөөлүү деп табылып, жумуштан айдалып, жазана салынган. Эмне үчүн мектеп интернатта балага таяк көтөрүлүп жатат? Ошондон бери кандай чаралар көрүлдү деген суроолорго директор Кенжалоо Розалиев:
балдарга тийбегиле, балдарды баала, балдарды жакшылыкка тарбиялагыла, балдарды алар жетим балдар, алар майып балдар, эч кандай кол көтөрүү же болбосо туура эмес мамиле болбосун деп күн сайын ал, күн сайын,
дейт мектеп интернаттын жетекчиси Кенжалоо Розалиев.
Айтып берсең, ошо эмне болду эле ошол күнү?
Ошол күнү эме эле сабак болуп аткан, анан туалетке чыгайын дегенбиз звонокто, анан чыгарбай урган.
Ооруканада жаткан Айзада болсо 2 жыл мурда болгон окуяны биз көпкө тургандан кийин гана айтып берди.
Ошо бутка урганда мен ыйлап отуруп алгам, Ана эч кимге айтпагыла, апаң айтпа деген, айтсаң өлтүрөм деген. Ана айткан эмесмин.
Эмне менен чаптал? Эшке чыкпайсың деди беле.
Ана таяк менен.
Ал эмне болгон таяк эле ал? Колунда барбы же дайым бир жерден алдыбы?
Эме бир шкаф бар болчу, ошонун үстүнөн алган.
Мурдатан бери эле турган беле ал таяк.
Ооба, ошол жакта турган болчу, ана ошону алып урган, мыгы кирген.
Айзат Эдили мектептеги мугалимдердин ортосундагы келишпестиктин курмандыгы болгонун түшүнүп тургандай.
Мектептин директорун тааныйсың да, э? Ал дагы чакырып эмне деди?
Ал бир чакырып сурады, эмне болду эле деп, бутуңа деп сурады баарын. Анан сураганын айттым, айтсам анан Нурзат эжени чыгарган мектептен.
Математика сабагын жакшы көргөн жана ырчы болууну эңсеген Айзаданын ооруканадан чыгышы азырынча белгисиз. Анын дарыгери Алмаз Назаралиев жарат эмненин негизинде оорлошуп кеткенин Азаттыкка так айталган жок. Сабравд Момунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Азыр Бишкекте 1:15 өтүп калды. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетели. Бишкек ошууна жолу Ала Бел ашуусундагы кар көчкүнүн айынан убактылуу жабылды. Учурда жолду кардан тазалоо иштери жүрүп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия Крымды өз аймагына кошуп алса, бул өлкө үчүн дипломатиялык эшиктер жабыла тургандыгын эскертти. Малайзияда авиакомпаниянын учагы издөө улантылууда. Кыргызстандык укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына катышып, Кыргызстандагы адам укугунун абалы боюнча маалымат берет. Евро биримдиктин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон Ирандын талаштуу ядролук программасы боюнча сүйлөшүү үчүн Тегеранга келди. Кыргызстандык режиссердун тасмасы Каннадагы фестивалда көрсөтүлөт. Эми уктуруубузду улантабыз. Эми кезек азыркы кыргызстандык рубрикасына келип жетти. Бул ирет азыркы кыргызстандык рубрикасынын коногу 39 жаштагы бизнесмен Керим Токаев. Учурда үй бүлөсү менен ал Орусиянын Сочи шаарында жашайт. Керим социалдык тармактарга өз ойлорун жазып, Twitter жана Facebook'та өтө белгилүү. Кабарчыбыз Аида Касмалиева Керим Токаев менен маек куруп, анын ишкердик, миграция, дин, улутчулдук жана башка темалар боюнча пикирин уккан.
Кыргызстанда Байхан деген жатаканабыз иштейт, ушундай эле ат менен. Краснодарда, Сочиде жана Москвада ресторандар бар. Киевде да ресторанбыз бар, бирок анын концепциясы бир аз башкача. Бишкекте навигатор рестораны бар, бирок ал жакта мен жөн гана менеджермин. Бирок учурдагы негизги багытыбыз бул ири соода борборлорунда фаст-фуд ресторандарды ачуу.
Фудкортовскую больше позицию.
Жакынкы максатым бир жыл ичинде дагы 5 фаст-фуд ресторанын ачуу. Жалпы максат иштөөнү уланта берүү. Жаңы долбоорду көрсөтүп жатканда мен ар дайым кийинки долбоор тууралуу ойлоно баштайм.
Презентация о том, что будет следующий раз. В Кыргызстане бизнес, мы были на хорошей позиции doing business.
Өз ишин баштайын дегендерге өз мүмкүнчүлүктөрүнө так баа берүүнү сунуштамакмын. Бирок өзүнө жогору баа берген, төмөнкү баа бергенге караганда жакшы. Кап ошондо аракеттенгенимде деп кийин ичиң ачпашы керек. Бирок Кыргызстанда бизнес менен алектенүү бир беткей эле жакшы жана оңой эмес. Экинчи инкылаптан кийин биз doing business боюнча тизмеде ылдыйлай баштадык. Бизнеске бюрократия кийлигишкенде эле баары начарлайт. Бюрократия башкаруу рычагтарын алганда ал бизнеске басым жасай баштайт.
Бизнес это ответственность, да, в первую очередь, за себя, за свои деньги, за все. А сейчас снова все хотят там, допустим,
Азыр Кыргызстанда студенттер арасында сурамжылоо жасап көрсөңүз, көбү мамлекеттик кызматкер, бажы кызматкери, салык кызматкери же прокурор болгулары келишет. Менимче бул мамлекет туура эмес өнүгүп жатат дегенден кабар берет. Кыргызстанда эң ири бизнесмендер бул мамлекеттик кызматкерлер. Себеби алардын бизнеси азыраак тоокелдиктерге дуушар болот. Ири ишкерлер депутаттыкты же губернаторлукту сатып алып коргонууга мажбур болушат. Биздин мамлекеттик кызматкерлерге мыйзамдарды сактоо жана сөзүнө туруу жетишпейт. Башкарууга өлкөнү сүйгөн жана билимдүүлөр келиши керек. Алар сөзсүз кыргыз же кыргызстандык болушу зарыл эмес. Көп өлкөлөрдө менеджментке башка улуттагы эле кесипкөйлөр келген. Патриоттуулук бул жарандыкка сөзсүз байланышкан түшүнүк эмес. Грузияда Иванашвили өлкөнүн жараны болбой туруп эле премьер болгон. Москвадагы көп жолугушуулар англис тилинде өтөт.
В управлении, да, как бы страной. Иванашвили, допустим, был премьером, не будучи вообще гражданином, да, как Грузии. Я не против национализма как такового, да, если в целом взять.
Негизинен улутчулдукка каршы эмесмин. Классикалык мааниде алганда улутчулдук бул улуттун өзүн сактап, ассимиляцияга каршы туруштук бере алышы. Тил улутту бириктире турган эң маанилүү күч. Тил өнүксө, бул жакшы. Кыргызстанда жаштардын 80% кыргыз тилинде сүйлөй алат. Бул жакшы көрүнүш. Бирок аларга каршы орус тилдүүлөр мисал болбошу керек. Кыргызстанда кыргыз тили унутулат деген коркунуч жок, бирок өнүктүрүү маселеси турат.
Хорошо, если культура развивается, хорошо это. Но принудительно заниматься, принудительно. И так я вижу, что молодежь практически сейчас в Бишкеке уже на 80% разговаривает между собой по-кыргызски, да?
Бирок бизге окшогон, чакан калкка башка тил билүү бул зарылчылык. Патриоттуулук тууралуу айтсам, бийликке жана саясатка келүүнүн эң оңой жолу. Бирок Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Мындай өлкөлөрдө укук коргоо органдары улутчулдук маселесине өзгөчө көңүл буруп, буга байланыштуу сезимдер же чакырыктар кылмыштарга өтүп кетпеши керек.
Я вижу на глазах, сколько много там появляется там людей.
Келген сайын сакалчан эркектердин жана толугу менен денеси жабылган аялдардын саны кескин көбөйүп жатат. Бул жерде деле башкы себеп акча. Мектептерден көп курулуп жаткан мечиттердин курулушун бирөө каржылайт да. Кыргызстанда эч качан динге өтө катуу берилген эмес. Бирок ар бир улут жана өлкө ушундай баскычтан өтөт. Бирок баары бир Кыргызстан светтик өлкөдөн калышы керек. Бирок мен Кыргызстандагы инкылаптар болгонуна сыймыктанам. Бизде дагы деле өзүбүз эңсегендей өлкө курууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эмнегедир ал мүмкүнчүлүктү колдоно албай жатабыз. Кыргызстан эркин, ошол эле мезгилде өнүккөн өлкөнүн мисалы болмок. Биз дагы деле Борбор Азиянын эң эркин жана ачык өлкөсүбүз. Кыргызстанга келген сайын жакшы өзгөрүштөргө күбө болом. Мурдагыдай коррупция жок, курулуш иштери ушунчалык жанданган. Бул жакшы нерсе.
Нету такого открытого там коррупционного хамства, да, допустим. Кыргызстан свободная страна. Я слава богу.
Кыргызстан эркин өлкө. Кимдир бирөө өлкөдөн кеткиси же калгысы келеби өзү чечим кабыл алат. Бирөө бул чечимге таасир этпеши керек. Миграция боюнча дагы бир ой. Алардын тагдыры мигранттар барган өлкөнүн колунда. Кыргызстан башка өлкөнүн миграциялык саясатына таасир эте албайт. Кыргызстанда жумуш бар болгондо идеалдуу болмок. Азыр бала төрөлөт, ага камкордук көрүлөт, ага билим беришет. Анан бала чоңоюп иштей турган маалы келгенде ал башка өлкөгө кетип калат. Ошол өлкөнүн экономикасына пайда алып келет. Бизде улам эле мигранттар акча жөнөтүп жатышат деген ойду айта беришет. Бул жерде мактанарлык эч нерсе жок. Ошол адамда өз өлкөсүндө эмгектенгенде өнүгүү алда канча көп болмок.
Он уезжает и всю свою прибавочную стоимость, да, которую он создает своим трудом, да, ну как бы, он оставляет где-то в других странах, да.
Урматтуу угармандар, азыркы кыргызстандык рубрикасынын коногу Ишкер Керим Токаев болду. Маектин толук вариантын Азаттык KG сайтынан да окусаңыз болот. Эми уктурубузду улантабыз. Бишкек мэриясынын алдындагы Тазалык муниципалдык ишканасы жыл сайын 8000ден 10000ге чейинки жол бунуттерди атып чоготот. Алар кароосуз калган ит мышыктарга каршы күрөшүүнүн эң арзан жана оңой жолу деп атууну билишет. Бул үчүн жыл сайын мэрия бюджетинен 4 миллион сомго жакын акча бөлүнөт. Деген менен жаныбарлардын укугун коргоон уюмдар мэрия анын бул аракети мыкаачылык деп сындап келишет. Жол бунуттердин жолун тапкандар тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев кененирээк айтып бермекчи.
А иттерди каяктан аласыз?
Итти дүмө жерине атам мен.
Атасызбы сиз өзүңүз?
Өзүм атпайм, жөнүнө атам мен.
Жок, кантип өлтүрөсүз, кантип кармайсыз деген?
Жөнүнө кармачылык жакын коёт.
Жолдо кетип калса иттерди.
Жолдо кете, огородто кете магам.
Бул Ош базарындагы сатуучуларга иттин терисинен жасалган батектерди, белдемчилерди алып келип берген бейтааныш адам. Ал атын атабаганы менен иттин терилерин кандай жол менен алып келерин түшүндүрүп жатат. Ош базарында жөнөкөй батектер 20 сом болсо, иттин терисинен жасалганы 200 сом турат, ал эми белдемчилер 500 сомдон. Сатуучу Назиранын айтымында кардарлар аталган товарларды издеп келип атайын алышат.
Азыр энди кичине токтоп калды, декабрь январь жакшы саттык мына.
Кимдер алат көнчөмү?
мусурмандар да келип издеп келип тердеп кетти. Собачий деп, салып алганбыз жылуу болот да, капутту тердеп кетти. Мен сурап келчет лечебный собачий деп, бир носки менен да жүрөт, ыс жылуу болот.
Бул көчө иттеринен акча жасоонун бир гана мисалы. Болбосо иттин этин жана майын дарычылыкка колдонгондор четтен чыгат. Бишкек шаарында үй жайсыз ит мышыктардын так санын айтуу мүмкүн эмес. Айрым маалыматтарда 50,000 чейин жетери айтылып келет. Бишкектеги жолбун иттерге каршы күрөшүү тазалык муниципалдык ишканасына жүктөлгөн. Аталган мекеменин кызматкери Болот Асыгалиев башкалада жыл сайын 10,000 ит атыларын жана ага 4,000,000 жакын каражат бөлүнөрүн айтууда.
В городе работает 8 собаколовов, по 2 человека на район.
Бишкекте 8 ит кармагыч иштейт, ар бир районда 2-ден. Ит атууга көп деле каражат бөлүнбөйт. Күнүнө ар бир топко 6 литрден май жана 4 ток берилет. Эгер каруусуз жүргөн итти кармоого мүмкүн болсо, өлтүрбөй кармап, ишенимдүү колдорго беришет. А эгер каршылык көрсөтсө, атып жок кылышат. Иттерди көбүнчө эртең менен же кечинде атабыз. Күндүз каванак же кутурма иттер чыгып калганда гана атабыз.
Покусы, укусы, там собака бешеная.
Тазалыктын кызматкери мэрияда жолбун иттерди эмес, кароосуз калган адамдарды багууга акча жок экенин айтып, ит мышыкка каршы күрөшүүнүн эң арзан жолу атуу экенин кошумчалады. Деген менен үй жайсыз жаныбарларга жардам берүү фондунун төрайымы Ольга Рахмонова мэриянын жолбун иттерге каршы күрөшүн мыкаачылык менен жасалган майнапсыз иш деп атады. Анын айтымында кароосуз иттердин азайышын алардын төлдөшүн хирургиялык жол менен чектөө аркылуу камсыз кылса болот.
Они абсолютно неэффективны, несколько десятилетий уже идет.
Тазалык ондогон жылдардан бери эле майнапсыз иш кылып келатат. Иттерди атуу маселени чечпешин жолбун иттердин көптүгүнөн эле билсе болот. Негизи чыныгы үй жайсыз иттердин саны аз эле, бизде кароосуз калган жандыктар көп. Тагыраагы көбүнүн ээлери бар, бирок карашпайт. Иттер көчөдөн тамак таап жешет. Борбор Азияда үй жандыктарына карата ушундай кайдыгерлик калыптанган. Алар итке эптеп эле үй мүлкүн кайтартып алышса болду, өз жоопкерчиликтерин сезишпейт.
Возвращалась домой, имущество мое охраняло, но ответственности я никакой за собаку не несу.
Рахмонованын айтымында бир итти стерилизация кылууга же башкача айтканда аны бычып салууга 1,000 сомдун айланасында акча кетет. Аталган уюм жумасына 5-6 жандыктын төлдөшүнө чек коет. Жолбун иттер Корей ашканасынын чүйгүн тамагына айланбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мындай пикирин үй жаныбарларынын жашоосу үчүн күрөшкөн коомдук бирикменин башчысы Алла Капсова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай жолго экономикалык кыйынчылыктар себеп болушу мүмкүн.
Все мы видим, да, что есть корейские кафе. То есть, хоть государство нету...
Бишкекте Корея ашканалары бар экен баарыбыз эле билебиз да. Бирок иттин эти боюнча бизде эч кандай санитардык норма жок. Тагыраагы элге кафеден иттин этин берүү мыйзамсыз. Бирок мунун чын эле ушундай экенин экономикалык кыйынчылыктар тастыктап жатат. Анткени ит атарлар үчүн айлыкка, майга, октарга акчанын аз бөлүнүшү жолбун иттердин эти кафеге тапшырылышын шартташы мүмкүн.
Уктурубузду улантабыз Бишкектеги жолбун иттерге болгон мамиле тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин баянын уктуңуздар. Эми болсо спорт жаңылыктарына орун бермекчибиз. Бишкектеги Раатбек Санатбаев атындагы спорт мектебинде СССРге жана Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Александр Ремезовду эскерүүгө арналган эркин жана грек-рим күрөшүнүн эл аралык турнири улантылып жатат. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш ушул мелдешке күбө болуп жатат. Ал азыр телефон менен бизге түз байланышта. Саламатсызбы Кабыл мырза? Мелдеш кандай болуп жатат? Бул мелдешке кайсы өлкөлөрдөн балбандар келиптир?
Мында 4 күнгө созулган мелдеш курч мүнөздө өттү. Мында Кыргызстан менен Казакстандан тандалган 300 жакын балбан мөөрөй талашты. 4 күн деп айткан себебим улан кыздар арасында СССРге жана Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Александр Ремезовду эскерүүгө арналган эл аралык турнир бүгүн 9 мартта жеңүүлөр аныкталып, жыйынтыкталды да. Бул мелдешке 20 жашка чейинки улан кыздар жаштар катышты. Грек-рим эркин күрөш жана кыздар эркин күрөшү боюнча күч сынашуулар болду. Мында жогоруда айтылып кеткендей Казакстан менен Кыргызстандан тандалган Азия чемпионаттарынын жеңүүчүлөрү да мөөрө талашты. Грек-рим күрөшү боюнча жеңил салмакта Сардарбек Конушбаев, 55 кг салмакта Канеет Байтиков, 60 кг салмакта Азия чемпиону Рустам Теишев, 66 кг салмакта Бекболсун Асаналиев, 74 кг салмакта Самат Чоралиев, ошондой эле 96 кг салмакта Үзүр Жусупбеков башбайгенин ээлери болушту. Булар болсо Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резерв окуу жайынын окуучулары болуп саналат. Ал эми 84 кг салмакта гана казак балбаны Агит Сулайманов биринчи орунду ээледи. 8 март күнү кечээ кыздар эркин күрөш боюнча күч сынашты. Майрамдык маанай тартуулаган мелдеште байгелі орындарды Азия чемпионаттарының жеңісшілері болып жүрген Диннура Сулайманова, Юлия Шлистеева, Бурусун Эсенбайқызы алтын медаль тагынып Майрам Дукман айтартулады да.
Жакшы, анда Каул мырза, мындан уландысын кеч азаттыктан угаласыздар. Биз ушу менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бактасанов алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү тууралуу азаттыктын кечки берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Аман болуңуздар.